saya juga baca tuh banyak di forum-forum online pasien DID, mereka juga sebenarnya menyayangkan hal ini terjadi ya, karena seolah-olah tuh DID berasosiasi dengan kepribadian psikopatik misalnya.
Iya,
DID
betul.
itu berasosiasi dengan kekerasan, dengan apa. Padahal di realita klinis sebenarnya nggak seperti itu juga gitu.
Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari Minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relativepers. Perkenalkan, saya Tiara Nian Paramita, seorang dokter dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Dengarkan sampai selesai, karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami. Halo, selamat datang teman-teman di podcast Relatif Perspektif. Kembali bersama saya, Tiara Nian Paramita yang akrab disapa Tiara. Teman-teman semua pasti sudah tahu ya tentang Marvel Cinematic Universe. Salah satu keluaran dari Marvel Cinematic Universe yang dirilis tahun ini adalah sebuah serial televisi yang berjudul Moon Knight. Serial ini mengisahkan tentang seorang laki-laki biasa yang sering mengalami keanehan pada dirinya. Misalnya, kadang-kadang dia terbangun di tempat yang tidak dia kenal, atau tidak ingat sama sekali kenapa dia bisa sampai ke tempat itu. Terkadang, dia tidak sadar mengenai waktu yang sudah berlalu. Misalnya, yang terakhir diingatnya adalah hari Senin. Sementara, tiba-tiba sudah hari Jumat. Nah, ternyata tokoh ini dikatakan memiliki kepribadian ganda atau dissociative identity disorder atau DID, yaitu adanya personalitas lain yang ada di dalam dirinya. Nah, siapa tahu teman-teman bertanya-tanya nih, tumben ya relatif perspektif ngomongin serial TV. Nah, kali ini kita akan membahas sains di balik gangguan DID ini. Sebenarnya apa sih penyakit ini? Apa benar ada gangguan semacam ini di dunia nyata? Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari? Sekarang kita sudah kedatangan tamu nih, seorang pakar di bidangnya. Kita coba ngobrol dulu yuk dengan narasumber kita hari ini. Beliau adalah Dr. Darin Alfa Cipta, spesialis kesehatan jiwa. Beliau adalah seorang dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater, lulusan Universitas Indonesia. Halo Dr. Darin, selamat datang di podcast Relatif Perspektif ya dok.
Halo Tiara, iya terima kasih, senang saya hadir di sini.
Halo dok, gimana dok kabarnya hari ini?
Ya bersyukur Tiara, sehat-sehat. Tiara bagaimana?
Saya juga sehat-sehat dok, syukurlah. Semoga sehat selalu ya dok.
Amin.
Iya. Dok, kita ngobrol-ngobrol dulu yuk tentang dissociative identity disorder. Nah, ini sebenarnya apa sih dok yang terjadi pada tokoh ini? Apa itu dissociative identity disorder?
Iya, lagi seru ya karena tadi Tiara bilang ada film dari Marvel ya.
Iya.
Saya juga udah sedikit nonton juga nih di awal-awal. Jadi, dissociative identity disorder seperti namanya ya, itu sebetulnya adalah bagian dari gangguan disosiatif, Tiara. Sebenarnya disosiatif sendiri itu apa ya? Karena disosiatif itu kan suatu kondisi ketika seseorang itu detach dari identitas dirinya sendiri dan dari realita yang terjadi di sekitarnya, seperti itu. Ini sih sebetulnya termasuk fenomena psikologis yang sebetulnya kita sering jumpai nih dalam kehidupan sehari-hari. Begitu.
Oh, sering ya?
Iya, Tiara. Misalnya gini, misalnya kalau kita tuh lagi nyetir sendiri di jalan tol gitu. Ada orang-orang yang bilangnya highway hypnosis atau autopilot state ya. Itu sebetulnya kita lagi masuk ke dissociative state, tetapi memang masih spektrum yang normal gitu ya. Karena kita bisa kembali ke realita kita sesuai maunya kita gitu, dan kita masih sadar apa ada bedanya realita sama kondisi tersebut gitu.
Oh, oke. Jadi dissociative state itu sebenarnya suatu yang sering dan bisa kita alamin sehari-hari ya dok ya?
Betul sekali, ya.
Nah ini kalau yang terjadi pada karakter ini kan disebutnya katanya disorder ya. Nah itu gimana tuh dok?
Jadi betul sekali ya Tiara ya, bahwa pada tokoh Marvel ini, Steve Grant ini ya, kita tahu dia itu sudah sampai disorder kan tahap gangguannya ya. Sehingga yang terjadi adalah satu proses disintegrasi, jadi diskoneksi antara kesadaran normal dia, memorinya, identitas, persepsi, representasi tubuh, dan bahkan sampai perilaku ya. Dan gangguan disosiatif itu kan ada bermacam-macam ya, bukan hanya DID, tetapi kalau pada DID itu gejala dominan yang terpengaruh adalah disrupsi identitas, seperti itu Mbak.
Disrupsi identitas tuh kayak gimana tuh?
Ya, jadi disrupsi identitas itu tentu fenomenanya kita bisa lihat ada lebih dari dua personality state di dalam seseorang, seperti itu. Jadi dia bisa mengembangkan beberapa identity yang berbeda gitu, yang masing-masing punya ciri khasnya sendiri. Kemudian pada DID kita juga bisa mengamati adanya ongoing memory loss atau seperti ongoing amnesia, kayak lupa untuk mengingat kejadian sehari-hari, seperti itu. Karena ketika dia switch ke state yang berbeda atau yang kita sebut alter ya, atau yeah, alter personality, alter ego, itu biasanya si hostnya itu dia tidak bisa mengingat tuh apa yang lagi dilakukan sama yang alter satunya, seperti itu.
Jadi dia nggak punya memori ya, kalau misalnya lagi istilahnya apa ya, ganti personality gitu ya, ganti ke alter ego, dia tidak akan ingat berarti ya?
Betul, betul Tiara. Jadi di buku, di textbook, maupun misalnya pasien atau di laporan-laporan, mereka mendeskripsikannya dengan berbagai gejala ya. Kalau di yang saya pernah alami, mereka sebutnya itu blackout gitu, kayak mati lampu istilahnya gitu, gelap gitu.
Oke. Itu gimana sih dok tanda-tandanya seorang itu mungkin mengalami DID? Jadi selain tadi ya, dia mungkin mengalami memory loss, kalau misalnya dari sudut pandang orang-orang sekitarnya gitu dok. Dari sudut pandang orang sekitarnya gimana tuh dok? Tampilannya seperti apa gitu orang yang mengalami DID itu?
Betul sekali nih Tiara. Memang DID ini satu disorder ya, yang memang boleh dibilang tidak mudah nih untuk dikenali gitu ya. Karena satu, gangguan jiwa sendiri itu masih merupakan satu stigma ya. Jadi biasanya orang-orang dengan DID sendiri, kalau dia ada menyadari sesuatu yang kok kayaknya nggak biasa, itu mereka juga sebetulnya merahasiakan apa yang mereka alami gitu ya. Meskipun mereka merasa kok ada tadi keluhan-keluhan kayak tadi gitu. Kemudian DID sendiri ini juga secara derajat fungsi itu bervariasi. Ada yang mengganggu fungsinya tuh sampai berat sekali. Biasanya kalau yang berat sekali ini udah ada komorbidnya nih Pak. Ada depresi, ada cemas gitu ya. Dan biasanya pasien-pasiennya itu datang dengan penyakit atau gangguan komorbid yang lain tadi itu, dengan depresinya atau cemasnya gitu ya. Disosiatifnya sendiri sering terkubur, tanda kutip gitu. Cuman memang kalau yang saya pernah alami juga, orang di sekitarnya itu ketika disosiasinya tambah berat, itu bisa mengamati dengan adanya perubahan perilaku dan perubahan sikap dari seseorang. Jadi keluarga pasien pernah bilang ke saya, dok itu dia kok jadi berubah ya suaranya, logat bicaranya, terus saya panggil namanya, dia jawabnya bukan nama yang sebetulnya gitu ya. Jadi keluarganya juga bingung sendiri gitu. Dan kalau di budaya kita mungkin dianggapnya mirip sama fenomena kesurupan gitu ya Mbak.
Kerasukan ya dok ya.
Kerasukan, iya. Jadi yang sering di, mungkin kalau saya bilang di negara Asia, negara timur, itu mungkin lebih dekat dianggapnya sama fenomena tersebut gitu. Makanya nggak jarang juga jadinya mungkin tidak langsung dibawa ke profesional ya, tapi mungkin ke yang lain dulu gitu, misalnya seperti itu sih.
Oke. Jadi mungkin kalau misalnya next time ada orang yang kita curiga kesurupan, itu kita harus lihat dulu ya dok ya, dan sebaiknya dibawa ke profesional. Siapa tahu ada gangguan kejiwaan yang dapat menyebabkan hal itu ya.
Betul, karena kan kalau kesurupan sendiri, ini ya, kalau di psikiatri kita sebutnya dissociative trance ya. Memang itu kategori yang berbeda dengan DID, tetapi menurut penelitian terbaru saya juga melihat ada beberapa dissociative trance itu yang sebenarnya masuk kriteria DID nih. gitu.
Oh, oke. Okay.
Karena tadinya Tiara menariknya nih saya juga makin mempelajari. Tadinya DID ini dianggap satu cultural bound syndrome di negara barat, Mbak, awal
Oh,
mulanya.
oke. Okay.
Dikiranya di negara-negara selain negara barat tuh nggak ada kasus begini. Mungkin karena nggak dilaporin atau mungkin dijelaskannya dengan fenomena yang tadi ya, yang lebih ke trans atau kesurupan gitu. Tapi sepertinya ada overlappingnya gitu.
Oke, jadi memang ada ini juga ya. Kita bisa bilang mungkin fenomena gunung es ya.
Ya, betul.
Ya, jadi secara diagnosisnya juga susah juga karena kesadaran dari masyarakat untuk membawa ke profesional juga rendah ya.
Betul sekali, Mbak. Itu yang jadi tantangan juga.
Iya. Nah, dok, tadi menarik juga nih. Dokter sempat menyebutkan kalau seorang yang mengalami DID itu katanya dilaporkan ada perubahan perilaku dan sikap sampai beda logat. Beda nama seperti itu sampai beda juga suaranya. Nah, itu kok bisa ya, Dok? Ya benar-benar tercipta satu kepribadian yang benar-benar berbeda dari kepribadian aslinya. Nah, penyebabnya apa ya, Dok, ya?
Memang fenomena disosiatif ini sesuatu hal yang kompleks ya, dan sampai sekarang itu masih terus diteliti penyebabnya gitu ya.
Iya.
Di antara berbagai penyebab yang tentu saja multifaktor dan hubungannya kompleks, jadi nggak bisa kita katakan, oh cuman satu faktor aja. Tapi yang menurut penelitian ini sangat kuat, itu sebetulnya terkait dengan trauma, trauma psikologis nih, Tiara. Itu memang hubungan asosiasinya yang kuat sekali ya dengan trauma nih. Mungkin klarifikasi istilah trauma juga ya, Mbak ya. Jadi kan sekarang kita juga sering dengar trauma, misalnya dimarahin orang tua, dimarahin guru itu trauma gitu ya. Tapi
Ya, saya
mungkin
juga sering trauma kalau gitu.
iya, saya juga ya, seperti trauma. Tapi
Iya,
memang
trauma kayak apa sih, Dok, sebenarnya?
betul. Jadi trauma yang di sini dimaksud kalau di secara medis atau psikiatrik tentu adalah stresor yang sifatnya katastrofik atau melebihi stresor normal keseharian gitu ya. Misalnya kekerasan fisik, kekerasan seksual, peperangan misalnya ya, hal-hal yang berat sekali gitu ya. Yang verbal juga bisa, dan namun ini ya yang biasanya trauma pada pasien DID ini sifatnya repetitif gitu, Tiara.
Oh, oke. Okay.
Berlangsung dalam waktu yang
Ulang
biasanya
kali.
berulang kali, betul.
Ya, oke.
Seperti itu.
Okay. Oh, oke. Okay. Jadi syaratnya tadi dua ya, katastrofik dan repetitif sekali ya. Itu jadi dari mendapatkan trauma yang katastrofik dan repetitif itu, jadi mereka mendevelop satu personality baru seperti itu ya, Dok ya?
Iya, karena sebetulnya dissociative state itu kalau secara sederhana kita bisa katakan dia itu kan sebuah defense mechanism ya, Pak ya. Jadi survival mode, sebetulnya seseorang itu sedang berusaha untuk survive, bertahan dari stresor yang begitu berat yang mengancam dia, dan hal tersebut tidak bisa atau belum mampu ditanggung oleh kapasitas psikis dia ya, karena kan biasanya terjadi pada masa kanak-kanak gitu ya. Biasanya stresor ini terjadi pada early childhood experience gitu, sehingga kita bisa pahami ya, oh ya mungkin kapasitas anak-anak belum mampu nih mencerna kejadian-kejadian tersebut, lebih memakai misalnya fantasi seperti itu ya. Tuh, namun menariknya juga Tiara, tidak semua orang tuh yang mengalami trauma dia akan jadi DID juga gitu. Seperti itu sih. Itu memang masih kita teliti sih, Tiara. Dan katanya ada ini ya, ada empat faktor sih untuk bisa seseorang jadi DID ini, nggak cuma trauma, trauma itu salah satu faktornya, tapi ada empat gitu.
Apalagi tuh, Dok?
Oke, jadi selain trauma yang berat, itu memang perlu adanya satu kapasitas untuk berdisosiasi nih, yang ini memang biasanya lebih di ranah penelitian ya. Jadi dihubungkan dengan kapasitas disosiasi dari sisi genetiknya, dari sisi biologi otaknya gitu ya. Ada tuh grup researchnya ya, saya tahu di Belanda dan di UK, mereka mencoba mencari korelasi neuroanatomi gitu. Bagian-bagian otak tertentu yang memfasilitasi disosiasi itu lebih aktif, misalnya di para hipokampus gyrus gitu misalnya ya, seperti itu. Nah, itu faktor kedua. Terus faktor ketiga itu memang biasanya ada faktor psikososial atau budaya setempat yang memang membentuk jenis-jenis personalitinya gitu. Misalnya pada, mungkin kalau pasien-pasien di budaya kita gitu ya, tadi misalnya ada faktor alter-alternya mungkin jadi lebih menyerupai hal-hal yang dianggap gaib, misalnya kayak gitu ya. Bisa ada faktor lingkungan kayak gitu.
Jadi kayak dia mengambil contoh dari budaya sekitarnya gitu ya.
Betul-betul kayak gitu ya. Terus faktor keempat nih yang menurut saya juga paling penting ya sebenarnya menjelaskan kenapa sih nggak semua orang atau anak yang kena trauma akan jadi DID itu disebutkan adanya lack of self-soothing experience, Mbak. Lack of self-soothing experience. Kita terjemahinnya tuh ketiadaan atau kekurangan dari pengalaman self-soothing, pengalaman menantramkan gitu. Nah, saya juga temukan ini pada beberapa pasien yang saya pernah temui ya Mbak ya. Jadi kan seorang anak itu ketika menghadapi trauma, seyogianya dia itu kan mendapatkan penantraman gitu ya. Ada figur pengasuh yang bisa membantu dia katakanlah berdamai dengan situasi, mengelola emosinya gitu ya. Namun sayangnya kan memang kondisi itu yang ideal itu tidak selalu terjadi gitu. Misalnya karena satu dan lain hal mungkin orang tuanya tidak ada, orang tuanya sakit, punya masalah juga gitu. Sehingga anak ini dibiarkan dalam kondisi sendiri itu menghadapi trauma. Ini yang disebut dengan juga oleh beberapa pakar betrayal atau secondary trauma. Jadi udah kena trauma pertama tuh mungkin kekerasan fisik atau seksual. Terus nggak ada pengalaman yang self-soothing, buat anak itu jadi trauma sekunder atau betrayal trauma. Nah biasanya ini yang bikin jadi pecah tanda kutip ya kepribadiannya jadi disosiat kayak gitu sih.
Oh menarik, menarik sekali ya, dan sedih sekali ya. Jadi sebenarnya ini dimulai dari masa anak-anak awal ya, masa awal anak-anak mungkin itu usia berapa tuh dok?
Ya kalau dari usianya literatur berbeda-beda ya, tapi yang banyak disebutkan itu sebelum 7-9 tahun tuh biasanya udah bisa di trace back ada trauma-trauma seperti itu.
Jadi sedini dari usia sebelum 7-9 tahun ya, ya ampun. Ini semua mungkin berakar dari trauma yang tadi ya, katastrofik dan repetitif sejak masa awal kanak-kanak. Jadi mungkin apakah bisa diambil kesimpulan bahwa DID ini bisa sudah muncul sejak masa anak-anak dok? Misalnya masa SD gitu, masa remaja gitu sudah bisa muncul ya?
Iya itu masih banyak penelitian dan perkembangan ya Mbak ya tentang hal itu ya, manifestasinya terutama kapan. Karena biasanya uniknya itu literatur mengatakan manifestnya itu di sebetulnya agak remaja akhir atau dewasa muda. Dan saya juga mengamati ini pada pengalaman klinis saya. Jadi sebetulnya waktu dia remaja atau SD itu sudah ada disosiasinya, tapi mungkin karena durasinya begitu singkat, manifestasinya tidak terlalu jelas, dia jadi tidak terlalu disadari atau dikenali gitu. Nanti bentuknya itu dia lebih jelas, makin teramati itu biasanya agak itu tuh late adolescent atau early yang adult kali ya. Seperti itu tuh Mbak.
Jadi bisa tapi ya sebenarnya cuma mungkin nggak terlalu, ya belum terlalu dikenali.
Iya jadi seperti PTSD juga ya Tiara ya kan. PTSD itu ada yang disebut PTSD delay. Jadi onsetnya tuh bisa 6 bulan pasca trauma ya. Kan ini sebetulnya DID dikonseptualisasikan belakangan seperti PTSD tapi yang derajatnya yang berat gitu, spektrum yang berat ya. Chronic post-traumatic developmental disorder nih kalau kita baca literatur sekarang ya. Jadi seperti layaknya PTSD kadang-kadang nggak langsung sesudah kejadian tuh masalahnya muncul, tapi bisa 6 bulan atau bertahun-tahun sesudahnya gitu. Makanya ini juga sering jadi edukasi juga ya buat saya, misalnya ketika kita menghadapi pasien-pasien yang anak-anak, apalagi ya mungkin kan Tiara juga ya di kesehatan anak ya, kadang-kadang kita tentu berhadapan dengan kasus seperti ini, kita perlu edukasi pada orang tuanya untuk memantau secara berkala, karena mungkin pada saat kejadian si anak belum begitu sadar tentang apa yang terjadi, tetapi memorinya itu ada gitu, jadi itu bisa berjalan seperti itu.
Dalam praktek klinis dokter nih, pengalaman klinis ini apakah cukup sering ditemui dok? Dan biasanya datangnya tuh dengan apa dok kalau pasien-pasien dengan DID ini?
Kalau Sering tentu sebetulnya ini penyakit yang, maksud saya gangguan yang tidak sering ya, bahkan bisa dibilang langka sekali gitu ya. Jadi dari segi prevalensi itu juga sedikit sekali. Saya juga beberapa kali ikut konferensi secara nasional, memang nggak banyak ya. Misalnya ada rekan di kota lain nih di Jawa mengatakan, oh ya saya juga ada nih satu gitu. Jadi memang sesuatu yang bukan kita akan temukan sering gitu. Terus syukurnya sih di situ ya. Terus biasanya datang dengan apa ya? Biasanya itu seperti yang tadi sempat sedikit kita ulas juga. Pasien biasanya datang itu dengan keluhan lain, misalnya lebih ke depresinya gitu, atau lebih ke cemasnya. Nah, tapi dalam kita anamnesis, menggali informasi lebih dalam, terus hubungan raport kita tuh terbina lebih baik, biasanya baru mulai terungkap tuh gejala-gejala disosiasi yang tadi gitu ya. Seperti itu sih biasanya yang saya amatin ya.
Iya, biasanya datangnya dengan keluhan lain ya, pas dikorek nggak taunya ada disosiasi ini, seperti itu ya. Oke. Ini bisa nular nggak sih dok penyakitnya? Misalnya atau diturunkan misalnya dok. Jadi kayak survivor dari DID dia mau punya anak gitu. Apakah bisa jadi anaknya juga mengalami seperti itu dok?
Kalau menular sih rasanya tidak ya, maksudnya dari berbagai kepustakaan dan pengalaman juga menular tentu tidak. Yeah. Kalau diturunkan juga sejauh ini belum ada ditemukan bukti gitu ya bahwa ini sesuatu yang bisa diturunkan sih. Jadi memang sebetulnya lebih ke proses seseorang mengolah trauma yang memang katastrofik tadi itu ya.
Jadi seharusnya misalnya seorang ayah atau seorang ibu itu yang dengan DID tidak usah khawatir ya dok ya kalau misalnya ingin memiliki anak. Mungkin yang harus diperhatikan adalah ya jangan sampai trauma tersebut juga terjadi pada anaknya, seperti itu ya dok ya.
Betul, betul ya, banget.
Baik. Nah ini sebenarnya ada ini nggak dok? Ada stigma tertentu nggak sih dok tentang penyakit ini
yang
terlihat di lapangan seperti itu dok?
Stigma, kalau kita bicara stigma memang secara umum untuk gangguan jiwa sendiri kan stigmanya masih cukup kuat ya Tiara ya, bahwa bahwa misalnya kesehatan jiwa itu dikaitkan dengan kelemahan pribadi seseorang atau kurang iman gitu ya, kan sering kita sebut seperti itu ya. Tentu hal itu yang kita lagi coba edukasikan juga nih ke masyarakat bahwa memang gangguan jiwa itu sebetulnya ada proses biologinya, ada proses psikologi, ada proses sosial yang berperan seperti itu. Jadi itu sih sebetulnya dari stigma secara gangguan jiwa secara umum itu ada. Terus untuk DID ini sebetulnya juga ada stigma yang sebenarnya terkait dengan representasi di medianya sih. Ya, kalau terkait dengan representasi media, misalnya film yang saya tonton beberapa waktu lalu ya, nggak tahu boleh sebut apa nggak Tiara?
Apa, sebut aja dok.
Nggak apa-apa ya.
Sebut aja.
Jadi misalnya kayak film Split atau film Glass gitu ya.
Saya nonton juga tuh.
Nonton juga ya.
Nonton gitu ya. Pokoknya kan pembunuh yang punya kepribadian banyak ya.
Betul.
Iya, tokoh antagonisnya itu pembunuh yang punya banyak kepribadian itu serem banget sih dok. Jadi takut ada orang kayak gitu di dunia nyata seperti itu.
Iya, jadi betul banget ya waktu saya nonton itu, terus saya bertemu pasien, saya memahami sih, jangankan masyarakat ya, saya aja juga diikut kepengaruh gitu sebagai terapis gitu ya. Tapi tentu saya kemudian berupaya membedakan, oh film ya, namanya film tentu yang ditekankan kan lebih hal-hal yang sensasional gitu ya. Dan memang sih sayangnya sebelum film yang sekarang ini yang superhero, film-film DID yang sebelum-sebelumnya itu banyak kan genrenya memang horror atau thriller tuh, Pak.
Iya benar.
Jadi
terus pasti jadi tokoh antagonisnya ya.
Iya, jadi memang saya juga baca tuh banyak di forum-forum online pasien DID, mereka juga sebenarnya menyayangkan hal ini terjadi ya, karena seolah-olah tuh DID berasosiasi dengan kepribadian psikopatik misalnya. DID itu berasosiasi dengan kekerasan, dengan apa. Padahal di realita klinis sebenarnya nggak seperti itu juga gitu. Jadi sebenarnya mereka lebih ke sebetulnya orang yang mengalami trauma yang severe gitu ya. Bahwa memang ada mungkin alter-alter tertentu yang saya juga pernah tangani ya. itu alternya memang lebih emosional, lebih lebih impulsif gitu, karena alter ini memang berkaitan dengan emosi marah gitu ya, yang sangat hebat. Memang itu ada, tetapi kalau dari pengalaman saya sih memang dia sebenarnya juga nggak sampai yang misalnya memiliki niatan untuk menyerang orang lain secara intensional gitu ya, maksudnya agak beda gitu. Tapi ya mungkin perlu dilihat case by case, jadi kita nggak bisa pukul rata juga seperti itu.
Jadi sebenarnya nggak usah terlalu takut ya dok ya, dan nggak usah terlalu parno sendiri tentang penyakit DID ini gitu. Tidak semua DID itu memiliki bahaya dan bisa membahayakan orang sekitarnya seperti itu ya dok ya.
Betul ya. Mbak.
Malahan itu bisa bisa lebih harmful lagi ya, bisa lebih harmful dan mencegah mereka mendapatkan pengobatan yang seharusnya.
Nah iya, itu betul poin yang penting sekali Tiara. Justru dengan kita lebih terbuka dan kita fasilitasi teman-teman ini untuk mendapatkan treatment ya, khususnya psikoterapi, itu akan sangat membantu mereka untuk bisa punya outcome yang lebih baik, bisa recovery seperti itu.
Mungkin ini dok, sebelum kita menutup diskusi kita ya dok ya, kira-kira apakah ada harap, bagaimana harapan dokter mengenai media atau film-film selanjutnya yang akan membahas mental illness dok?
Harapan ini ya.
Karena kan memang sejauh ini ya mungkin cukup banyak misrepresentasi ya dok ya, dan dapat berkontribusi terhadap semakin buruknya stigma terhadap pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Nah ini gimana nih dok, sebaiknya bagaimana ya di kedepannya?
Memang pertanyaan Tiara ini apa penting sekali ya, dan membuat saya juga berefleksi nih tentang, tapi penting banget memang kita perlu mungkin dari sisi profesional kesehatan jiwa dan consumer group ya, dan profesional kesehatan juga lah secara bersama ya, kita mungkin ini ya bisa mengadvokasikan kepada media, baik itu misalnya news maupun film, agar dalam representasinya tentang mental health itu bisa lebih realistis dan lebih sesuai dengan evidence base yang ada gitu ya. Misalnya tadi tentang kekerasan deh. Penelitian menunjukkan sebetulnya secara umum angka kekerasan pada populasi gangguan jiwa itu tidak lebih tinggi dibandingkan populasi umum gitu kan. Yeah. Itu juga satu hal yang sebenarnya kita perlu dibang tuh, meet-meet kayak gitu ya.
Itu perlu ditekankan juga ya dok ya, karena kayaknya orang tuh banyak yang takut kepada orang dengan gangguan jiwa karena takut yaitu ya kekerasan atau karena mereka impulsif gitu ya, takutnya mereka melakukan kekerasan, padahal kenyataannya sebenarnya enggak ya dok ya.
Iya, memang kalau mereka sedang dalam fase akut sih memang perlu diwaspadai, maksudnya kita perlu bantu mereka juga ya, karena mereka itu kan lagi kesulitan mengontrol diri mereka ya. Tetapi secara umum, maksud saya kayak misalnya kita ambil contoh aja di masyarakat umum yang tidak gangguan jiwa, resiko kekerasan kan juga ada ya. Kita lihat aja di media tiap hari kan itu juga banyak tuh resiko kekerasan sebetulnya. Seperti itu. Dan mungkin kita bisa mengadvokasikan tadi ya media untuk realistis dan lebih mungkin bisa berkonsultasi dulu dengan profesional jiwa maupun consumer group ya. Consumer group maksud saya survivor, komunitas penyintas misalnya ya.
Iya, betul. Nah,
yang mungkin kita udah lebih sukses mengadvokasikan ini misalnya pada kasus bagaimana media perlu memberitakan kejadian suicide misalnya gitu Mbak Tiara, yang saya bilang udah lebih sukses kali kita ya, karena misalnya kita udah punya guideline nih untuk media, responsible media reporting gitu, gimana media itu kalau menyorot satu suicide ya nggak sampai metodenya disebutin, terus menjaga privacy orang dan keluarga yang bersangkutan, terus di bawahnya mungkin dikasih catatan menghubungi ke siapa gitu ya untuk konsultasi. Mungkin kalau di film kita juga bisa kasih disclaimer kali ya Mbak ya, bahwa beberapa bagian dari film ini mungkin nggak sepenuhnya akurat gitu. Jadi kalau Anda ingin tahu representasi yang lebih detail, ya mungkin klik link tersebut atau gimana gitu. Sekedar beberapa ide aja sih yang saya bayangkan Mbak.
Iya, setuju banget ya dok ya. Apalagi sebenarnya ya mereka ini adalah pasien ya dok ya, yang memerlukan pertolongan. Jadi jangan ditambah dengan stigma-stigma yang tidak baik gitu. Kalau seperti itu juga pasti orang juga bakalan apa ya dok ya, kayak awareness-nya juga akan menjadi rendah untuk mengunjungi profesional saat mengalami gejala-gejala serupa.
Yes, itu penting banget tuh.
Iya. Wah, ini kayaknya menarik banget ya dok ya, dan kita bisa nggak habis-habis nih kalau misalnya mendiskusikan ini. Tapi kurang lebih kalau yang bisa saya simpulin adalah DID ini adalah suatu kondisi gangguan kejiwaan yang diakibatkan oleh trauma yang berulang, yang trauma yang besar dan berat, katastropik, yang dialami saat sejak early childhood. Nah, ini jangan sampai teman-teman relative perspective nih punya stigma yang berlebihan tentang gangguan DID ini akibat film-film yang udah banyak dirilis ya, dan harus berfokus kepada penyembuhannya. Penyembuhannya ya tentunya dibawa ke dokter profesional ya, dok ya. Ya, baik. Kita udah sampai di sesi akhir diskusi kita ya dok ya, dan di setiap episode itu kita selalu meminta rekomendasi film dan buku untuk teman-teman pendengar. Kira-kira apakah ada dok film yang menurut dokter Darin nih highly recommended untuk teman-teman? Boleh terkait pembahasan kita hari ini atau secara umum aja juga boleh dok? Ada nggak dok?
Wah, ini ya apa, film secara umum ya mbak ya?
Ya boleh secara umum, boleh terkait topik kita hari ini. Pokoknya yang menurut dokter Darin tuh kayaknya orang-orang tuh harus nonton ini.
Oke, iya ya, saya juga lagi sambil mikir nih. Kalau terkait DID sendiri, saya masih menantikan terus episode-episode selanjutnya ya dari yang Moon Knight ini ya. Tapi kalau tentang mental health sih, saya masih sukanya yang klasik ya, yang Beautiful Mind itu mbak.
Oh iya,
seperti
betul.
Itu
tentu itu menurut dokter Darin filmnya sangat representatif dok.
Menurut saya ya itu filmnya representatif dan ada satu hopeful message ya Tiara ya, bahwa gangguan jiwa pun biarpun bisa terjadi pada seseorang gitu, itu tidak serta-merta perlu menghambat potensi seseorang itu untuk mencapai cita-citanya secara optimal gitu ya. Karena kan di situ misalnya Profesor John Nash ya, dia tetap bisa meneraih Nobel ekonomi gitu ya, Nobel matematik kalau nggak salah, seperti itu. Jadi saya sih suka dengan film itu ya.
Jadi benar-benar menekankan bahwa walaupun memiliki mental illness, tapi bukan berarti tidak bisa berprestasi dan tidak bisa bangkit kembali ya dok ya?
Tidak bisa bangkit kembali, iya. Bahwa sebenarnya pemulihan itu sangat bisa untuk dicapai, seperti itu ya.
Semoga makin banyak film-film yang kayak gitu ya dok ya, daripada film-film thriller atau yang sensasional, bikin takut orang aja.
Iya, nah, betul.
Kalau untuk buku gimana dok? Apakah ada rekomendasi buku favorit dokter untuk teman-teman pendengar dok? Boleh terkait topik mental illness atau secara umum juga dok?
Kalau buku, saya juga jadi mikir ya, karena buku banyak ya. Tapi mungkin yang menarik itu saya tiba-tiba teringat dalam konteks ini lebih ke sebuah novel ya, namanya Kite Runner. Kite Runner mbak.
Kite Runner.
Itu novel, penulisnya seorang dari Afghanistan ya kalau saya nggak salah ya. Khaled Hosseini ya, American Afghan novelist. Itu cerita tentang bagaimana perjuangan dari dia anak-anak kemudian menghadapi trauma juga tuh, negaranya kacau karena perang gitu ya. Tapi bagaimana dia juga bisa overcome itu dan deal and make peace satu persatu dengan tantangan kehidupan gitu.
Nah itu ya, jadi itu adalah dua rekomendasi film dan buku dari Dr. Darin. Nah, akhirnya kita udah selesai dok ya, sudah berada di akhir sesi diskusi kita, yang saya sangat banyak banget belajar, bermanfaat banget nih buat saya, dan mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman di rumah sekalian mengenai tidak hanya tentang DID itu sendiri, tapi juga tentang mental illness ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak akan menambahkan stigma yang sudah ada sekarang gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa belajar mengenai mental illness lebih baik dan hindari stigma-stigma yang buruk kepada penderitanya. Sebelumnya kami dari Relative Perspective mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Darin yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kami. Terima kasih banyak ya dok.
Senang sekali bisa berdiskusi nih di Relative Perspective. Sukses terus ya buat Relative Perspective.
Iya, makasih banyak dokter. Senang banget juga kita dapat kedatangan tamu Dr. Darin hari ini. Nah, semoga segala pembahasan tadi bisa memberikan ilmu baru untuk kita semua dan Dr. Darin selalu diberikan kesehatan. Salam untuk keluarga di rumah ya dok. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan Twitter kami di @relativepers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!